እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሕራይ ኣቶ ሰመረ ተራ ናይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ወይ ዲያስፖራ እንታይ ምዃኑ ኢኻ ክትገልፀለይ ፀኒሕካ። ብፍላይ ድማ ድሕሪ ለውጡ እውን ብዙሕ ብድሆታት ክህሉ ከምዝኽእል እውን ኣቐዲምካ ገሊፅካ ነርካ። ኣብኡን ዓብ ተራ ከምዝህልዎ ኣብ ቁጠባ ዊ ዕብት ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ካልእውን ዝምልከት ኢኻ ክትገልፀለይ ፀኒሕካ ንእግረ መንገድኻ። ከምቲ ኣቐዲምካ ዝገለፅካ ብድሆታት ክህሉ ወይኦም ድሕሪ ለውጢ ኢልካ ነርካ እሞ ጠቂስካያ ነርካ እውን ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ። ለውጢ ምስ መፀስ እንታይ ዓይነት ፀገማት ክፍጠር ይኽእል? ሓደ ካብኡ ሰራዊቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት እውን ነንሕድሕዶም ዘይምስማዕ ካልእን ገለገለ ጠቃቂስካ ነርካ ከም ኣብነታት እሞ ብሓፈሻ እቲ ድሕሪ ለውጢ ዘለዉ ብድሆታት ክትገልፀለኻ ኣቐዲሙ ክግበር ዘለዎ ኸ ምናልባት ድሕሪ ለውጢ እውን ኣገዳስነት መሰጋገር ፍትሒ ኣብ ድሕሪ ለውጢ ከምዝህሉ መሰጋገር ፍትሒ መዓስን ብኸመይን ከም ዝኸውን እውን ኣብቲ መፅሓፍካ ብሰፊሑ ተንቲንካ ኣለካ እሞ ነዚ ኣጠቃልል ኣቢልካ ብድሕሪ ለውጢ እንተመፅኡ ዝህሉ ፀገማት ቅድሚኡ ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ድሕሪ ለውጥ እውን ኣገዳስነት መሰጋገሪ ፍትሒ ከመይ ከም ዝመስልን ኣጠቃልል ኣቢልካ ሕፅር ኣቢልካ ድሕሪ ገሊፅካለይ ፅቡቅ ነይሩ።
ፅቡቅ በየኒ እቲ ብድሆታት ድሕሪ ለውጢ ብዝርዝር ቅድሚ ምጥቃስ ዕድላት ከም ዘለዉ እውን ክንዝንግዕ ዘለና ይመስለኒን። ለውጢ እንተደኣ መፅኡ እቲ ንባዕሉ እቲ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከስፍኖ ዝኽእል ናይ ተስፋ መንፈስ ከም ሓደ ዓበ ዕድል ከም ሓደ ዓብዪ ኦፖርቹኒቲ ክቁፅር ኮታ ብድሕሪኡ ክመፅእ ዝኽእል ብጉሉፅነትን ብተሓታትነትን ክግለፅ ዝኽእል ስርዓተ ምሕደራ እንታይ ዓይነት ዕድላት ክፈጥር ከም ዝኽእል ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዕድላት ክህልውና ምኳኖም እቲ ስፉነት ደረጃ እየ ዝገልፆ። ግን ብድሆታት የለውን ማለት ኣይኮነን። ቅድም ቀዳድም ኣብዞም ዝሓለፉ 35 ዕዋታት ሃገራ ዝተረኣዩ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ ከምኡውን ጂኦፖለቲካዊ መዕለታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ እቶም ምድሆታት ድሕሪ ለውጢ ብርክት ዝበሉ ክኾኑ እዩ ትፅቢት ዘለኒ። ገለገለ ንምጥቃስ ግን ምሽመሻ ትካላውነት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስልጣን ንትካላት ኣዳኺሞዎ ስለዝፀንሐ ብዘይ ትካላት ከዓ ሓደ መንግስቲ ፋንክሽን ክገብር ስለዘይክእል ክሰርሕ ስለዘይክእል ነዚኦም ኣብቲ ግቡእ ቦትኦም ንምምላስ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ፃዕሪ፣ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ሜላ፣ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል እስትራቴጂ፣ ክሳብ ክንደይ ዝኣክሉ ፀጋታት ምውፋር ከገድሰና ምኳኑ ኣገዳሲ እዩ። ትካላት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ንባዕሉ ንምትእትቶ ኣብ 35 ዓመት ዝተባላሸወ ፈፂሙ ምትእስሳር ዘይብሉ ኣካይዳ ናብ ንቡር ንክምለስ እንታይ ዓይነት ፃዕሪ ክድልየና ምኳኑ ኣገዳሲ እዩ፣ ኣብ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፋል፣ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ትፍንን ከመይ ጌርካ ብሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ሜላ ክትኣልዮ እትኽእለሉ መገዲ ምፍላጥ ወጥሮ ቁጠባ ሃገርና ብ 35 ዓመት ዘፍረየቶ ነገር የለን። ብመልክዕ ኣገልግሎት ድዩ ብመልክዕ ቁጠባዊ ምህርቲ ድዩ ብዙሕ ዝተኸደ ነገር የለን። ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘሎ ንኩልና ርዱእ መስለኒ። ሸቕለት ኣልቦ እቲ ዘሎ ናይ ወፍሪ ኩነታት ብዙሕ ፍሉጥ ስለዝኮነ ነቲ ወጥር ንምፍኳስ ከም ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ዓብይ ብድሆ ክውሰድ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ። ዝሓለፈ 35 ዓመታት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምትእምማን ኣብ መንጎ ደጋፍን ዘይደጋፍን ምስኡ እውን እዚ ስቕ ዝበረፀ ብዙሓን ኢልና ንስታይ እንብሎ ጉጅለ መሰጋገሪ ፍትሒ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ኣብ ሓደ ክትናበበሉ ትኽእል ፕላትፎርም እንተዘይወዲዕካ እንታይ ዓይነት ፀገማት ክጋንፈካ ከም ዝኽእል ናይ ሕነ ምፍዳይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሕግታት ኣብ ኢድካ እቲኻ ነቲ ዝፀንሐ ኩነታት ዝውእሰሉ ኩነታት ምፍጣር ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ብድሆ እዩ። ኤርትራ ተነፂለ እያ ፀኒሓ ብዛሓምዞም ዝሓለፉ 35 ዓመታት ናይ ተነፅሎ ዲፕሎማሲ፣ ናይ ተነፅሎ ፖለቲካ፣ ናይ ተነፅሎ ህላወ እዩ ፀኒሑና። እዚ ሓደ ብድሆ እዩ። ከመይ ጌርካ እንደገና ኣብ ዞባን ኣብ ዓለምን ቦታካ ተረጋግፅ፣ ኣብ ከባቢና ዘሎ ተሃዋስነት ተለዋዋጥነት ኣብ ግምት ኣእቲኻ እውን ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይምርግጋእ ሓሊፍካ ወይከዓ ናቪጌት ጌርካ ከመይ ጌርካ ህላውካ ተረጋግፅ፣ ካብ ህልውና ሓሊፍካ እውን ከመይ ጌርካ ኣብ ህንፀት ሃገር ትምርሽ። እዚ እውን ንገዛእ እርሱ ሓደ ብድሆ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ከምቲ ስኻ ቅድም ኣቢልካ ጠቀስካዮ ድሕሪ ለውጢ ዘይተፀባይካም ነገራት እውን ክጋጥሙ ይኽእል እዮም። ስለዚ ፀጥታ ምውሓስ ሓደ ርእሱ ካለ ብድሆ እዩ ክኸውን። ስለዚ ነዚኣቶም ብመገዲ እቲ መሰጋገረ ፈትሒ ኣተኣላልዩ ብዝምልከት ብዝህልዎ ካሜላ ንተሳታፍነት ህዝቢ ብዘረጋግፅ መገዲ ከምርሕ ከም ዝኽእል ጌርካ ንምእላዩ ኣገዳሲ ፕላትፎርም ወይ ከዓ ኣገዳሲ ክስገር ዘይብሉ ሜላ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ሕጂ ንኣብነት ነዚ ርእስቲ ብዝምልከት ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ምዕራፍ ወፊርሉ ኣለኹ እቲ መፅሓፍ። ስለዚ ማለተይ እቶም ኣንበብቲ ቁርብ ጥልቕ ኢሎም ክኣትዎ ኣብዚ ብክልተ ብሰለስተ ደቂቕ ክስታይ ጌርካ ክሓፀር ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ናተይ ምሕፅንታ እዩ። ሓደ ክንዝንግዖ ዘይግባአና ነገር ግን ኣሎ። ከም ሓቂ ኣገዳሲ ግድ ኢለ ዝቆፅሮን በየናይ መገዲ ክፍታሕ ኢለ ዝኣምነሉን ኣብ ኤርትራ እዚ ብሰንኪ ብኩራት ፍትሕን ግዛእቲ ሕግን ማእለያ ዘይብሎም ዜጋታት ግዳያት ናይ ማእሰርቲ፣ መቕተልቲ፣ ስቃይ ከምኡውን ስወራ እዚ ዲስኣፒረንስ ንብሎ ኮይኖም ፀኒሖም እዮም። እዚ ተግባር እዚ ኣብ ልዕልቶም ግዳያትን ስድራ ቤታቶምን ዝኸተሎ ስቃይ ብቐሊል ዝረአ ይኮነን። ካብዚ ሓሊፉ እዚ ፖለቲካዊ ትፍንን እዚ ናይ ፖለቲካ ፖላራይዜሽን ንብሎ ዝጠንቁ ንህዝቢ ዝኸፋፈል ፖለቲካዊ ባህልታት ናሓሳዕረ ካብ ዝመፅእ እውን ሓያለ እዩ ኮይኑ እዚ ፖለቲካዊ ባህሊ እዚ ንነፃ ድምፅታት እናዋሰነ ተመእዛዝነት ሱር ከም ዝስድድ ገይሩ እዩ። ንሕና ንስኻትኩም ዝብል ኣተሓሳስባ ንክተባባዕ ኣብርቲዑ ተሰሪሑሉ ነዚ ተሪኦ እዚ ክሳሲዩ ዝረኣዩ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ተዋእሳእት እኳ እንተለዉ ናይዚ ክስተ እዚ ቅንዲ መሃንድስ ግን እቲ ብኤርትራ ስልጣን ገቢቱ ዘሎ ስርዓት እዩ። ሰረተ እምነት ናይዚ ውዳበ ድማ ናይዚ ውድብ እዚ ድማ ካልእ ዘይኮነ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ስልጣን ምብሓት ዝብል እዩ። ንራዕድን ዕፈናን ድማ ከም መሳርሒ ዝጥቀመሉ ካብ ከምዚ ዝበለ ፀያፊ ባህሊ ንኸይቅፅልን ግዳያት እቲ ዓማፅ ስርዓት ፍትሒ ዝረኽብሉ ኩነታት ንምፍጣርን እምበኣር ሓደ ኣዝዩ ዘተኣማምን ትካላዊ መስርሕ ዝኽተልን ኣገባብ ምትእትታው ኣገዳሲ ዝኸውን እዚ ኣገባብ እዚ ግዳያት ፍትሒ ወይ ከዓ ድማ ግዳያት ፍትሒ ንኽረኽቡ ዝኽእሎም ዕድላት ክፈጥር ዝኽእል ክኸውን ይግባእ። እዚ ጉዳይ እዚ ብዝግባእ ንምትግባርን ኣብ መዓለቦ ከም ዝበፅሕ ንምግባር ሓቋፍ ዝኾነ ናይ ኣብ ሰናይ ምሕደራት ተመርኮሰ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ሜካኒዝም ከምኡውን ነቲ ቁጠባዊ ወጥሪ ዘዝልቕ ናይ ቁጠባ ሜላ ወይ ድማ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ከምኡውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ምትእማን መንፈስ ምኮስኳስ ከድሊ እዩ። እዚ እስትራቴጂ እዚ ናይ ኤርትራ ፍሉይ ታሪክ ብዙሕነት ባህሊ ከምኡውን እኩል ኣፍልጦ ባህር ናይታ ነዚ ሃገር ዘሳቅ ዘሎ ምርካዊ ስርዓት ዝምርኮስ ክኸውን ይግባእ።
ራይ
ኣነ ምናተይ ክጠቃልልካ
ኣጠቃልል
ዕማማት ናይዚ ንሰናይ ምሕደራ ማእከል ዝገበረ መንግስቲ ምግባር እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምፍልላይ ንምፍዋስ መስሪ ሕውየትን ተበግሶታት ሰላምን ዕርቅን ድልያ ፍትሕን ምትግባር ከገድሰና እዩ። ነዚ ምትግባር ድማ ብና ርድኢት ቅኑዕ እስትራቴጂን ዓሚቕ ርድኢትን ክጠልበና እዩ። ውፅኢታውነት ናይ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ፃዕርታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ኩሎም ሰብ ብርኪ ተወፋይነትን ተሳትፎን ሰናይ ድሌትን ዝምርኮስ ደገፍ ናይ ማሕበረሰብ ዓለ እውን ዘድልዮ ነገር እዩ። መሰጋገሪ ፍትሒ ኤርትራ እምበኣር ወይ ድማ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እቲ መሰጋገሪ ርእሲ ፍትሒ ዝስርሓሉ ፕላትፎርም ማለት እዩ ንምትግባር ዝኽእሉ ገባባት ንምዕባልን ናይ ፍትሕን ዕርቅን ፍሬምወርክ ኣርቂቕካ ነቲ ሕሉፍ ተግባራት ንምሕዋይ ንሃገራዊ ዕርቂ ንምብራኽን ብዝግባእ ተተሓሒዝካ ክትሰርሓሉ ዝግባእ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ። እዚ ነት ምደወታት እዚ እዩ። እቲ ኣተኣላልዩ ከዓ ነዚ ዝመስል እዩ ንክብለካ ኢለየ
ጥቡቅ ማለት መፅሓፍካ ዓብዪ መፅሓፍ እንድዩ ማለት ሲ ንኩሉ ክንበፅሑ ናይ ንክእል ናቲ ፅቡቅ ነገሩ ማለት ከም ሪፈረንስ ከም መወከሲ ሕጂ ይኹን ብድሕሪ ሕጂ እውን ከገልግል ዝኽእል ሰፊሕ ትንታነ ስለ ዘለዎ ዝኾነ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ኣብ ፖለቲካ፣ ኣብ ቁጠባ፣ ኣብ ምሕደራ፣ ኣብ ኩሉ ዘተኮረ ሰባት ምስ ዝደልዩ ፖለቲካውያን ሓይልታት ክኾኑ ይኽእሉ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ዘድልዮ ከም ዝኣተወ እዩ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ብዙሕ መፅናዕቲ ስለ ዝተገብረሉ ኣብዚ እውን ዘርዚርካ ክግለ ዘይክእል ዓሚቕ ፍልጠት ዘለዎ እዩ ካብኡ እዩ ዝዛረበና ዘሎ ኣቶ ሰመረ። ምናልባት ናይ መወዳእታ ምዝሕ እጂ ምድላው የድልየካ ኣእምሮ ናይ ኣእምሮ ናይ ባህሊ ናይ ኩሉ ማለት እዩ ንለውጢ ማለት ስርዓት ምቕያር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ባህሊ ለውጢ እውን ዝሓትት ጉዳይ እዩ ኣብ ገሊኡ እሞ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ኤርትራውያን ከመይ ዝመስል ዘሎ ነዚ ለውጢ እንተመፅኡ ድሉ ዝኾነ ባህሊ ኣሎ ድዩ እንታይ ዘድልዮ ምክስኳስ እውን የድልዮ እዩ ልክዕ ከምቲ ንካልእ ኣብቲ ትካላዊ ኣሰራርሓታት ከምቲ ክትጠቕሶ ዝውዓልካ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣተሓሳስባ ናይ ሰባት ኣብ ባህሊ ናይ ሰባት ብፍላይ ምስ ፖለቲካ ዝተተሓሓዘ እውን የድሊ እሞ ኣብዚ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና እንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ባህላዊ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ ቅሩብ ዲኸን ለውጢ እንተመፂኡ ኸ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህብ ኣብዚ ኣሕፅር ኣቢልካ እንተሂብካ ንፅቡቅ ነይሩ ሓሙሽተ ደቂቃ ወሲድካ።
እቲ ብሃገርና ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ባህሊ ውፅኢት ናይቲ ዝሕጂ ዝመርሕ ዘሎ ወይ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ኮነ ኢሉ ብዲዛይን ዝተገብረ ፖሊሲ እዩ። ኣብ ኣርባዕተ ኣብ ሓሙሽተ ነገራት መጠቃለልኩ እቲ ሓደ እቲ ብቐፃል ንሪኦ ዘለና እዚ ፖለቲካዊ ትፍንን ወይ ከዓ ፖለቲካል ፖላራይዜሽን ዝበሃል እዩ። እቲ ካልኣይ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ 35 ዓመታት ዝማዕበለ እዚ ምስራዐ ወይ ከዓ ሬጅመንቴሽን ናይ ኣተሓሳስባ እዩ። እቲ ሳልሳይቲ መብሓት ሓቂ ንሕና ጥራይና ሓቂ ንውንና ዝብል መረዳእታ እዩ። ኣብ መጨረሽታ እዚ ዕስክርና ናይ ምላእ ሕብረተሰብ ኢለ ዝፅውዖ ወይ ከዓ ሚሊታራይዜሽን ናይ ሶሳይቲ እዚኦም እዮምቶም ኣርባዕተ መሰረታውያን ክስታይ ተቐንዲ መሃንስ ናይ ትስታይ ከዓ ናይዚ ናይዞም ባህልታት ከዓ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ። ብዝተፈላለዩ መገዲ እዩ ዝጥቀመሎም ትረኻ ሓደ ዓብዪ ክፋል ናይቲ ዝወስዶ ተበኩሶታት እዩ። ብኣጠቃላለ ግን እዚ ፖለቲካዊ ትፍንን ወይ ድማ እዚ ናይ ኣተሓሳስባ ምስራዐ መሬጅመንቴሽን መብሓት ሓቂ ኣብ ሃገርና ምዝስዕርር ሰናይ ምሕደራ ንምትካል ዘሎ እናፀበበ እዩ ክመፅእ። ትፍንን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ንዘሎ መምቕቓል መሊሱ እዩ ዘዕምቆ። ፖለቲካዊ ፍልልያት ብመገዲ ግድድፍ ወይ ኮምፕሮማይዝ ንምእላይ ንዝግበር ፃዕሪ ድማ እዚ እናማሃመነ እዩ ከምዝኸይድ እዩ ዝገብሩ። ትፍንን ዝመለለዩ ፖለቲካ ኣብ ክንዲ ረብሓ ህዝቢ ኣብ ሸራዊ ፖለቲካ ዝተመስረተ ዓወታት ጥራይ እዩ ዘፀምብል። ንሕና ኢና ኩሉ ግዜ ተዓወቲ ኣብ ዝብል እምነት ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ትፍንን ኣንፃር ናይ ፖለቲካ ተቃወምቲ ዝውስሉ ዘይተመጣፀሙ ስጉምታት ኩሉ ግዜ ምክንኡ እዩ ዝገብሮ። እዚ ኢና ከዓ ንሪኢ ዘለና እዚ ጥብቂ ቁፅፅር ናይ ስነ ሓሳባዊ ቁፅፅር ንተቃውሞ ስለ ዝጉዕፅፅ ዝኾነ ተቃውሞ ዲሰንት እየ ዝብል ዘለኹ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ንኸይዕንበብ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑሉ ክኸውን እዩ ንድሕር ብከምዚ ቀፂሉ እዚ ምስራዕ ናይ ኣተሓሳስባ ንብሎ ዘለና ምስ ምኩስኳስ ዝውተራ ነቐፊታዊ ኣተሓሳስባ ዘይቃደ እዩ። ንፈጠራውነትን ሓኒቑ እዩ ዝሕዝ። ኣብ መጨረሽታ ምስራዐ ናይ ናፃ ድምፅታት ወይ ከዓ ናፃ ድምፅታት እናዋስነ ተማእዛዝነት ስሩ ከም ዝሰድድ እዩ ዝገብር። እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ንሕና ንስኻትኩም እንትብላ ኣተሓሳስባ ከተባብዕ ድማ እዚ ስርዓት እዚ ኣፅቢቑ እዩ ሰሪሕሉ። ሳልሳይ እቲ መብሓት ሓቂ እዚ ሞኖፖሊ ናይ ትሩስ ንብሎ እዩ። ኣብ ጭብጥን ሓበሬታን ዝተመርኮሱ ዘተታት ንክካየድ ኣየፍቅድን። ዝኾነ ዜጋታት ወይ ድማ ክንዲ ዝኾነ ድማ ዜጋታት ኣብ ትካላት ዘለዉ እምነት እናነከየ ስለ ዝመፅእ ናይ እሂን ምሂን ልምድን ተወኻኺስካ ናይ ምስራሕ ዓመልን ነበረያ ነበረ እዩ ዝኸውን። ብሕትውና ሓቂ ወይ ከዓ መብሓት ሓቂ ፖለቲካዊ ክትዓት ስለዘዘንበዕ ጎዳእቲ ወይ ትርጉም ዘይብሎም ናይ ፖሊሲ ውሳነታት ንክንፀፁ ምክንያት እዩ ዝኸውን። ኣብ መጨረሽታ እዚ መብሓት ሓቂ ናይ ተቃውሞ መፍሰን ዘለዎም ፖለቲካዊ ኣመላኻታታት ኩሉ ግዜ ዲሞናይዝ ወይ ከዓ ካብ ምስልጣን ሓሊፍ ዝገብሮ ክስታያት የለን። ስለዚ እዞም ሰለስተ መሰረታውያን ልምድታት ምስቲ ምዕስካር መላሕ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ ብኤርትራ ተኣታትዩ ዘሎ ብናህር ዝተሰርሓሉ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ህዝቢ ወታደራዊ ክብርታት ቅርፅታትን ቀደምትታትን ብዘርቦ መገዲ እዩ ተወዲቡ ዘሎ። ሓደ ሓደገኛ ዝኾነ ባህሊ እዩ። ሲቪልያዊ ሂወቱ ተወንዚፉ እዩ። ምሕደርኡን ባህሉን ብኣኡ ብኡ እዩ ዝምዘን። ነፍሲ ወከፍ ካብ 5 ዓመት ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ክሳብ ወዲ 70 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ኣህዱታት ተጠርኒፉ እዩ መፀዋዕታ ንክግበረሉ ዝፅበን ኣብ ሓይሉ ኣብ ጦሉን ካብኡ ዝለዓሉ ወታደራዊ ውድባታት ተጠርኒፉ ንክሰርሕ ድልውነት ከርኢ ስታይ ዝግበረሉን። ስለዚ እዚ ብምንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ? ብምስምስ ሃገራዊ ድሕነት ቁፅፅር ድረታ ሓሳብ ከም ምግላፅ ኣዝዩ ድሪት እዩ ኮይኑ ዘሎ። ኣብዚ ከይጠቀስኩ ክሓልፍ ዘይደሊ ባጀት ሚኒስትሪ ምክልኻል ብዋጋ ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሰማይ ዓሪጉ መላዊ እዩ። ምክንያቱ ብምሉእ እቲ ሕብረተሰብ ሚሊተራይዝድ ኮይኑ ሲቪልያዊ ሂወቱ ኣወንዚፎ እዩ ዘሎ። ምሕደራዊ ባህሉ ኣብዚ ቅርፀ መቃን እዚ ኣብዚ ፍሬምወርክ እዚ እዩ ዝረአ ዘሎ። ንቱር ተኸትብሎ ናይ ውደሳ ናይ ኩናት እቲ ዝሓብን ታሪክ ብሓባር ምዝካር ብሓባር ምውዳስ ነብሩ እኳ እንተዘይኮነ ስርዓት ግን ነዚ ከም መሳርሒ ተጠቂሙ ፀቢብ ንፀበብቲ ረብሓታቱ ዝግልገለሉ ስለዝኾነ ግን ሓደ ካብቲ ክእለ ኣለዎ ኢለ ዝኣምነሉ ኣተሓሳስባ እዩ። ብኣጠቃላሊ እዚኦም እዮምቶም ክምዕብሉ ንሪኦም ዘለና ሓደገኛ ሳዕብን ክህልዎም ከም ዝኽእል ንምውፍዋሶም ውን ቀሊል ፃዕሪ ከምዘይሓትት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክስታይ ክገብር ደሊ። ንሕና ምስ መን ወጊድና ብዘይገድስ ከም መተሓሳሰብ እየ ዘቕራ ዘለኹ ሓሳብና ብነፃ ንክንገልፅ ዕድል ኣለና ባህላ እየ እቲ ናህና ሕርያ ግን ኣብ ጭውነት ወይ ከዓ ጭውነት ብዝመልኦ ከባብ ኣብ ጥባያትና ምስ ነንፀባርቆ ካሕሸና እዩ። ምክብባር፣ ምፅውዋር፣ ንብዙሕነት ኣረኣያ ምፅምባል፣ ሓላፍነታዊ ፕረስ መራኸቢ ብዙሓን ንምፍጣር ንምውዳል ፃዕሪ ምግባር ፍልልያትና ብዘይገድስ ፍልጡም ዝኾነ ኣገባብ መምያጥ ካብ ምዝንጣል ምቁጣብ ፅላስማት ዘይምዝውታር ከም ፀላእቲ ዘይኮነ ከም ናይ ፖለቲካዊ ተቀናቐንቲ ተረኣየኻ ክትዓት ብመርትዖ ዳኣ እምበር ብምዝላፍ ከተካይዶ ዘይምፍታን ዝኣመሰሉ ጠባያት ከነ ተኣታቱ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ክሰልካ ፀናሕኩ ኣሉታዊ ፖለቲካዊ ባህሊ እቲ መሃንድስ እቲ ኣርኪቴክት እቲ ስርዓት እኳ እንተኾነ እዚ ብሸነኽ ኣብ ደገ ኣብ ዳያስፖራ ዝርከብ ኤርትራዊ ዝረአ ዘሎ መልሰ ግብሪ ናይዚ ከምዝኣመሰሉ ተሓሳስባታት በዚ ክጠቕሶ ፅንሐኩ ከባት ዝንፀባረቕ ስለዝኾነ ነዚ ኣብ ነፃ ሃገራት ናይ ምንባር ዕድል ረኪብና ዘለና ኤርትራውያን ካብ ሕጂ ጀሚርና ንምፅውዋር ሓላፍነታዊ ብዝኾኑ መገዲ ሓሳባትና እንገልፀሉ ኩነታት ምፍጣር ኣብ መርትዖ ኣብ ሓበሬታ ዝተሰነየ ክትዓት ምክያድ ነንሕድርካ ምክብባር ጭውነት ከም መለለይ ባህሪ ምጥቃም ኣገዳሲ መሲሉ ይረአየኒ።
ኣራይ ይቀኒለይ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ክልተ መፅሓፍቲ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ፅሒፉሎ ረዚን ዋጋ ዝተኸፍሎ ናፅነት ኤርትራን ዝተጠልመ ብምፅዓን ብፍላይ ድማ ኣብታ ኤርትራ ቀለስቲ ሓሳባት ንሕቤት ሃገር ምርኩስ ጌርና ኢና ክነዕልል ፀኒሕና ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ፀሚቕና ኢና ንዛረብ ዘለና። ኣብ ካልእ ግን ብዝተፈላለዩ ዛዕባታት ክንራኸብ ተስፋ ገብር። ኣቶ ሰመረ ብዙሕ ናይ ልዕሊ 30 ዓመታት ናይ ኣህጉራውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ውን ዓብዪ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ኣብ ኩሉ ፅፍሕታት ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና። ስለዝሃብካና ሰፊሕ ፍልጠት፣ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ትንታነን ኣዝየ መስግነካ ብሽም ሰማዕቲ ኤስቢኤስ ሬድዮ።
ይቀኒለይ በይነ ኣነ እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ብዓፀፋ ኣክቹዋሊ ንስክነካ ሰማዕትኻ እዚ ዝገበርናይ ዕላል ጠቓሚ ኮይኑ ክረኽቦ ድማ ተስፋ ገብር።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ